эфире «Свобода», выники пятницы, 18 травня. С вами Ганна Соусь. Конгресс Международной федерации хоккею затвердил Минск местом проведения чемпионата света у 2014 году. Тимошима, что наилепшие хоккейные сборные Канады, США, Швеции, Финляндии и Чехии могут бойкотовать чемпионат у Минску. Керовник сирийских паустанцев у эксклюзивном интервью «Свободе» рассказывает про роль Беларуси в сирийской войне. А гостем выников дня будет Саймон Льюис, докторант отделения славянских доследований Кембриджского университета. Вас чекает черговый раздел книги Олега Грузделовича «Кто взорвал Минское метро», а так само подсумование інших подей у пятницы 18 травня. Але спочатку коротко прогноз на дворье на выходные. У субботу 19 травня істотных опадков не чекается. Температура по ветру в ночи 1,7, у день 17-24 градуса тепла. У неделю 20 травня пройдут короткочасовые дожди. Прогремят навальницы. Температура по ветру в ночи 5-12, у день 19-26 градусов тепла. В эфире «Радио Свобода» и зараз Юрась Бушляков расскажет про основные белорусские подеи.
Конгресс Международной федерации хоккею на поседжении у Хельсинках затвердил Минск местом проведения чемпионата света 2014 года. Керовник федерации Рене Фазель заявил, что нельзя смешивать спорту и политики. Тем часом на улицах Хельсинка у противники проведения чемпионата у Минску провели перформанс с показом антидемократичности режиму Александра Лукашенко. Наместнику генерального секретаря Международной федерации хоккею Ганнесу Эдереру у пятницу была передадена петиция с закликом не проводить чемпионату света у Минску. Под документом стоит свыше 14 тысяч подписов. Витебский областный суд не задоволил кассационной скарги Сергея Коваленки на постанову Першамайского районного суду Витебску, який покарал активиста консервативно-христианской партии БНФ 2 годами и месяцем зняволення. Перед початком разгляду скарги затримали жонку Коваленки Алену, ягоного брата Константина и активистку Алену Семенчукову. Суд над ними начался сегодня и протягнется 30 травня. Усих троих виноватят у дробном хулиганстве. У листе с турмы был и кандидат у президента Микола Статкевич и снова подкреслил, что не попросит прошения об помиловании. На съезде у Минску старшиною Белорусской ассоциации журналистов переобрали Жанну Литвину. Кандидатуру Литвиной подтримали 73-74 делегатов. Наместниками старшини Бажу обраны Андрей Бастунец, Александр Старикевич, Алина Суровец и Светлана Калинкина. Товариство белорусской мовы у городни начало кампанию на батьковских сходах у школах. Активисты агитуют отдавать детей у белорусскомовные классы. У городни белорусскомовного навучания у школах по-ранейшему нема. Международный валютный фонд бачит у Беларуси риски для нового витка инфляции и девальвации. Эксперты фонду закликали урад Беларуси проводить политику бюджетных обмежеваний и дисциплинованную политику у галине заробков у державном секторе.
Юрась Бушляков, более про подею Беларуси на нашем сайте свобода.орг. Таким чином, Конгресс Международной Федерации Хоккею на посяджении у Хельсинки затвердил Минск местом проведения чемпионату света 9-25 травня 2014 года. Керовник Федерации Рене Фазель заявил, что нельзя смешивать спорт и политику. У той же час на улицах Хельсинки противники чемпионата у авторитарной краине налазили перформанс с наглядным показом антидемократичности белорусского режима. Далее Игорь Корней.
Во вступной промове Рене Фазель заявил, что забороны и бойкоты спаборництвов обесценивают идеи спорту, подкрэсліўшы, што гэта агульнае меркаванне Міжнароднай федэрацыі хакею. На яго перакананне, спорт не можа і не павінен быць палітычным інструментам, а мусіць весці да замірэння і адкрыцця новых межаў. Спартовы глядальнік тэлеканалу «Белсат» Александр Пуціла лічыць, што такое моцнае лобі беларускага рэжыму ў кіраўніцтве Міжнароднай федэрацыі хакею яшчэ не азначае, што намаганні ініцыятараў кампаніі на перанос чэмпіянату свету 2014 з Беларусі зусім марныя.
Міжнародная федэрацыя хакею на лёдзе не мае такога вялікага ўплыву на сусветны хакей, як на свой від спорту, напрыклад, футбол, дзе ФІФА альбо УЕФА слухаюцца бездакорна ва ўсім свеце. А фазы не надта важныя для мацнейшага ў свеце нацыянальнай хакейнай лігі, альбо для континентальной хоккейной лиги, пункты порозумения далеко по яких питаннях не знойдены. Тому я амаль упевненный, как позбегнуть новых тяжкостей, федерация пошла на перенос чемпионата света. Мне подобалось указывание Ханса Георга Вика, который сказал, что диктаторские режимы завсёды тягнут до себе буйные спортовые формы, как обелить крыху свои антидемократичные деяния. Как мы памятаем, Путин активно агитовал за проведение в своей стране и олимпийских гульню зимовых, и чемпионата света по хоккею, чемпионата света по футболу. Так само, что это все не дарма. Тому почекаем. Я думаю, что все-таки тиск с нагоды отмены чемпионату света еще будет протягиваться. Во всяком разе агитация за это еще не скончена.
Потребование позбавить Беларусь хоккейных споборництв подтримали Европарламент и Конгресс США. Евродепутаты Марек Мігальський з Польщі і славутий словацький хокеїст Петер Щасни організували у сеціві збор підписів за перенос чемпіонату світу. Днями 27 американських конгресменів закликали Рене Фазеля не проводити першинство у Мінську, покільки многі опозиціонери протягують заставатися у турмах, активісти громадянської супольності по-ранейшому арештовуються і запужуються. Єва Някляєва, дочка одного з осуджених претендентів на вищу державну посаду Владимира Някляєва, узначалила кампанію «Not to Minsk» у Фінляндії. Сьогодні разом з польським евродепутатом Мареком Мігальським яна наладила у Хельсинки пресову конференцію, на яку запросила і представників Міжнародної федерації хокею.
Марек Мігальський привез петицію, яка зібрала уже за 25 тисяч підписів по всьому світу. І ця петиція була передана представникам Міжнародної хокейної федерації, які прийшли на прес-конференцію. Документували це таким чином, що принесуть цю петицію на конгрес, який
Фазел в черговым разом сказал, что нема сенсу переносить, потому что потерпят заузяторы, спортовцы при таким лобби. Тебе есть шанец все-таки поплывать на их позицию?
Треба уличивать, что по этому питанию у каждого члена федерации у них есть право голоса, и на этом конгрессе каждой страны есть возможность выказаться по этому питанию. Например, мы ведаем, что у Швеции это питание поднималось, и так само у Финляндии министр культуры и спорта размовлял с Финской хоккейной федерацией. Коли некие краины поднимать это питание, то Международная федерация будет вымушена переглядеть свое решение.
Как рассказала Ева Някляева, сегодня на улицах Хельсинки было наладжено несколько перформансов, которые иллюстрируют ситуацию у сучасной Беларуси. У приватности было инсценировано, как у Минску спецназовцы затримливают людей, с тем, как финские хоккейные фанаты ведали, что их может чекать, коли они наведают Беларусь у 2014 годе.
Игор Корней из Минску. Решению Международной федерации хоккею присвечены и блиц-анализ свободы.
Блиц-анализ свободы.
Конгресс Международной федерации хоккею подтвердил Минск как место проведения чемпионата света у 2014 году. Ти можно сказать, что этим решением у этом питании поставлена кончатковая кропка. Насколько махчимы вариант, что наилепшие хоккейные сборные Канады, США, Швеции, Финляндии и Чехии могут бойкотовать чемпионат у Минску? На это питание Виталя Цыганкова отказывает спортовый оглядальник Сергей Аляхнович.
Конгресс Международной федерации хоккею на посиджении у Хельсинки 18 травня снова подтвердил, что Минск будет местом проведения чемпионату света по хоккею у 2014 году. Разом с тем мы ведаем, что десятки и громадских дзеячоў и конгрессменов, представников парламенту разных стран потребуют отмены чемпионату света в Минске в связи с нарушениями прав человека в Беларуси. По-вашему, ти можно сказать, что этим решением поставлена кропка в этом питании и чемпионат обовязково отбудется в Минске и на его приедут все удельники?
Меркую, что кропку еще ставить рано. Меркую, что про год на конгрессе у ходе чемпионату света это питание может снова быть узнятым, потому что за год може много чого змінитися і у Білорусі, і у світі. Питання не буде узнято, мабуть, у тим випадку, коли другі міжнародні організації, люди, які призивали до переносу чемпіонату світу з Мінську, відмовляться від своїх пропонов, і коли білоруські влади відпустять усіх політв'язнів, які знаходяться тепер за кратами. Тоді це питання відпаде само собой.
Сусветный опыт великих спортовых споборництв показывает, что переносились они не так часто, а лечастей бывало то, что некоторые краины бойкотовали месца правядзення спаборніцтва, мы ведаем і Олімпіяду ў Маскве, Олімпіяду ў Лос-Анджелесе і менш, так сказаць, значныя падзеі. Па-вашаму, калі палітычная сітуацыя, пра што вы гаварылі, Беларусі застанецца такой самай і не ўдасца, напрыклад, прыхільнікам пераносу адстаяць гэта рашэнне, ці можа быць так, што не все хакейныя зборныя прыедуць у Менск?
По-перше, я хочу вспомнить чемпионат Европы по футболе 1992 года, когда за место сборной Югославии, якая завоевала право гулять на чемпионате Европы, ее место заняла сборная Дании и потом завоевала золотые медали. А бойкот, конечно, не выключенный. Может так здариться, что коли становишься застанется таким, каким оно есть теперь, то чемпионат света у Менску могут бойкотовать ведущие хоккейные державы, такие, как, например, США, Швеция, Финляндия, Чехия, Канада. И тады у Менску чемпионат света отбудется. Але он будет, скажем, такие сады неполноценный. Ці можа, калі ад гэтых краінаў пагроза байкоту будзе сур'ёзнай, то, магчыма, тады Міжнародная федэрацыя хакея перагледзіць сваё рашэнне. Я мяркую, што канчатковая кропка ў гэтым пытанні будзе пастаўлена недзе праз год, у траўні 2013-га. За гэты час, паўтаруся, можа многа чаго змяніцца.
Бліц-аналіз свабоды.
Са спартовым аглядальнікам Сергеем Аляхновічым гутарыў Віталь Цыганкоў.
Гаворыць і паказвае свабода. Зона свабоды – штотыднёвая аналітычная перадача на тэлеканале «Белсат». Альтэрнатыўны цэнтр улады ў Беларусі, недарэчнасці – новае слова еўрапейскай палітыкі. Паляванне на моладзевых актывістаў праз год пасля акцій маўклівых воплескаў. Гэтыя тэмы ў чарговым выпуску «Зоны свабоды», які вядзе Аляксандр Лукашук. У перадачы ўдзельнічаюць Франак Вячорка, Юры Дракахруст і дырэктар інфармацыйнага бюро «Салідарнасці з Беларусю» Юлія Слуцкая. Глядзіце перадачу ў суботу 19 траўня ў 19 гадзінаў. «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Астра-4А» і «Астра-1КР».
Вы на хвалях свабоды. Вы на хвалях свабоды на чарзе агляд сітуацыі з палітвязнямі. Алесю Беляцкаму скарацілі доўгатэрміновае спатканне з жонкай. Былому кандыдату на прэзідэнта Мікулу Статкевічу абвясцілі вымову. Фільтруюць пошту маладафронтаўца Эдуарда Лобава. Анархісту Аляксандру Францкевічу адмовілі ў спатканні з бацькамі. Падрабязнасці з жыцця палітвязняў падае Галіна Абакунчык.
Наталя Пінчук, жонка палітвязня Алесі Беляцкага, сёння вярнулася са спаткання з Алесем у бабруйскай турме. Яно мелася быць доўгатэрміновым, але было скарочана з 3 до 1 суток, кажа Наталля.
Быў знойдзены пэўны повод, і адпаведна спатканне скарочана. Здаволена тое, што хаця б адбылося па спатканні. Я яго ўбачыла. Ну, бадзёры трымаецца. Заўсёды кажа, ўсё нармальна. Я як заўсёды чую ягоны кашаль. Канешна, працую на упакоўцы прадукцыі швейнай вытворчасці. Зразумела, праца займае ўвесь час. Што тычыцца розных прашэнняў, то наколькі я ведаю, ён на сённяшні момант не пісаў. Ён там зразумела знаходзіцца пад асаблівым кантролем. Ну і гэта мае свае, мабыць, пэўныя наступствы, звязаны з тым, што яго кантакт з іншымі заключанымі дастаткова абмежаваны.
Былы кандыдат на прэзідэнта Мікола Статкевіч даслаў жонцы Марыне Адамовіч ліст, у якім паведамляе пра новы ціск, які чыніць на яго адміністрацыя шклоўскай турмы.
Я яго учора атрымала, і от у ім пацвердзіліся тое, што ён раней пісаў, што пачаліся пошукі недахопаў, так гэтыя пошукі недахопаў, як пачаліся, так тут жа літаральна ў той жа дзень і закончыліся вынясеннем яму вымовы. І як ён кажа, я ведаючы досвед папярэдні, гледзячы, як гэта ўсё развіваецца, і гэтым не скончыцца. Ну, а вымова гэта ўжо аўтаматычна, як я разумею, не дае яму мажлівасці нават там перагляду рэжыму ўтрымання, што магло б адбыцца пасля 12 ліпеня. Ну, это самае малое таго, што зможа быць.
Марына Лобава, маці маладафронтаўца Эдуарда Лобава, кажа, што не мае дакладных звестак пра ўмовы знаходжання яе сына ў Івацевіцкай турме, бо ягоную карэспандэнцыю пільна даглядаюць.
Телефоны праслушваюцца, карэспандэнцыя чытаецца, поэтому, когда он что-то пишет, то, что нужно, то не доходит. Все по-старому говорит. По крайней мере, с прошениями помилования никаких вопросов не возникало у него. Сегодня вот буду отправлять заказное письмо, ссылаясь там тетради, что он просил, марки. Пишет, корреспонденция тоже время занимает, потому что многие пишут, он отвечает.
Разом с Эдуардом Лобовым у ивацейской тюрьмы с неволи не отбывая Александр Францкевич, осужденный в справе анархистов. Мать Татьяна Францкевич кажет, что сына позбавили споткания с батьками.
4 мая у нас должно было идти длительное свидание с 4 по 6 на 3 дня, там на день рождения. Вот. Но вот перед этим не понравилось там начальнику зоны что-то в нем, что он не так говорит, не так подходит, и лишил его длительного свидания, и вот после этого он стал злостным нарушителем. И лишили после этого где-то через неделю денежного перевода. День открытых дверей должны были быть у них вот сейчас в эти выходные. Сказали, вычеркнули из списков, потому что он идет как злостный нарушитель и не положено на день открытых дверей приглашение. Я думаю, что какое-то идет давление, только непонятно зачем и для чего. Может, для того, чтобы сломать, то пусть напишет что-нибудь. Потому что Саша сказал, что ему даже пришло какое-то письмо, явно написано не тем почерком, левой рукой, или похоже так, чтобы он покаялся.
Поводле Татьяны Францкевич, батьки осужденных у справе анархистов подтримливают помеж собой совесть и делятся информацией про своих сынов. У травме исполняется год после присуду, у вынику якого Александр Францкевич, Миколай Дзядок, Игорь Алиневич, Евген Васькович и Артем Прокопенко, Павел Сармолотов были осуджены на термин от 4,5 до 8 годов тюрьмы.
Галина Бакунчик, «Свобода протягивая сачыць за справами политвязню».
Свобода у живым эфиры.
Свежие новины.
Информация только докладная.
Анализ проблемы шматбаковы.
И завсёды звонки слухачёв.
От 6 вечера до полночи.
Повтор от 6 до 8 раницы.
И круглые сутки в интернете.
Ловите свободу.
В эфире «Свобода», тут Ганна Соус. Я коротко нагадаю основные подеи пятницы 18 травня. Конгресс Международной Федерации Хоккею на посяджении у Хельсинки затвердил Минск местом проведения чемпионату света 2014 года. Керовник Федерации Рене Фазель заявил, что нельзя смешивать спорт и политику. На улице Хельсинки противники проведения чемпионата у Минску провели перформанс с показом антидемократичности белорусского режима. Витебский областный суд не задоволил кассационные скарги Сергея Коваленки на постанову Першамайского райсуду, який присудил активисту 2 года и 1 месяц зняволення. У листе с тюрьмы был и кандидат у президента Микола Статкевич знову подкреслил, что не попросит прошения о помиловании. На съезде у Менску старшиней Белорусской ассоциации журналистов переобрали Жанну Литвину. Товариство белорусской мовы у городе начало кампанию на батьковских сходах у школах. Активисты агитуют отдавать детей у белорусскомовные классы. У городе белорусскомовных классов по-ранейшему нема. Экономика Беларуси стабилизуется после глубокого политично мотивованного кризиса выплатного балянсу. Про это говорится о обнародованном сегодня докладе Европейского банка реконструкции и развития. Международный валютный фонд бачит у Беларуси риски для нового витка инфляции и девальвации. Усама Мунажид, сябра паўстанцкай нацыянальнай пераходнай рады Сырыі, прызнаны міжнароднай супольнасцю за легітымны ўрад у выгнанні. Падчас свайго выступу на форуме свабоды ў Осла ён падкрэсліў, што войскі Башара Асада ў Сырыі штодня забіваюць 70-100 цывільных людзей, у тым ліку дзяцей. Усама Мунажид у эксклюзіўным інтэрв'ю свабодзе распавёў пра ролю Беларусі ў сырыйскай вайне. З ім гутарыў Франак Вячорка.
Паводле дакладаў міжнародных арганізацыяў, рэжым Лукашэнкі з'яўляецца адным з асноўных экспартэраў узбраення ў Сырыю. Як вы пракаментуеце?
Гэта вельмі сумна чуць. Ён не толькі асмельваецца дыктаваць, як жыць беларусам, але ўмешваецца ў забойствы і гвалт над іншымі народамі. Мы ведаем, Беларусь залежыць ад Расіі. Расія адцісне на Беларусь, каб тая пастаўляла ўзбраенне Асаду. Беларусь экспортує в Сирию зброєння і боєприпаси. А сирійський урад використовує їх, каб забивати дітей, старих людей, цивільне насельництво в Сирії.
Яка сьогодні ситуація в Сирії?
Від соковіка минулого року було забито 17 тисяч чоловік. І каля 56 тисяч чоловік зникли без вісток, а маль 60 тисяч утікачів у Турції, Лібані і Йорданії. Некоторі городи зравняли з землею. В выглядаюць як Берлін у 1945. У нас 1,5 мільёна людзей, якія страцілі жыллё альбо вымушаныя былі пераехаць, пакінуць дамы, працу, гарады. Шмат хлопчыкаў і дзяўчынак згубілі сваіх маці і бацькоў. Сілы асада пры зачыстцы, калі сустракаюць кагосьці старэйшага за 14 гадоў, то забіваюць. Старых забіваюць на вачах дзяцей. Рэжым не збіраецца спыняць гвалт. Два дні таму горад узялі ў аблогу, бо працягвалася дэманстрацыя супраць асада. Патрабавалі яго адстаўкі. Дык вайскоўцы аблажылі горад, адключылі электрычнасць, газ, камунікацыі. Яны нават праніклі ў хлебапякарні і знішчылі зерне, каб у людзей не засталося ежы. Некалькі смелых актывістаў уратавалі мяшкі з зернем, папрасілі прыгатаваць хлеб. Каля хлебапякарні выстраілася чарга. Адзін мужчына чакаў з малой дачкой. А на дахах усіх гарадоў снайперы, якія атрымалі загад страляць па ўсіх аб'ектах, што рухаюцца. Дык вось, снайпер застрэліў мужчыну, які быў у чарзе. Галава ад кулі разарвалася на вачах у яго дачкі. Дзяўчынка пачала плакаць. Людзі пачалі супакойваць. Тады снайпер стрэліў у галаву дзяўчынцы. Па ўсіх, хто набліжаўся да гэтых двух целаў, снайперы стралялі. У выніку, усе, хто былі ў чарзе, праз некалькі хвілінаў былі мёртвыя. Усё гэта задакументавана і публікавана на YouTube. Гэта вам не галівудская фантастыка. Гэта суворая рэальнасць.
Ці падтрымліваеце вы сувязь з беларускай апазіцыяй? І што б хацелі перадаць беларусам, якія змагаюцца за свабоду і незалежнасць?
Я б не хацеў, каб пакуты, праз якія праходзяць людзі ў Сырыі, давялося перажыць беларусам. Спадзяюся, што перамены ў Беларусі будуць прасцейшыя і мякчэйшыя. Пакуль Расія будзе практыкаваць старыя камуністычныя метады ціску на іншыя краіны, у Беларусі не будзе свабоды. Але я поўны надзеі, што каляровыя рэвалюцыі, якія адбыліся ў іншых краінах Усходняй Еўропы, дойдуць і да Беларусі. Так сама, як і падзеі арабскай вясны, адгукнуцца ў Беларусі.
З лідарам сырыйскіх паўстанцаў гутарыў Франак Вячорка. Адкрый свабоду ў інтэрнэце.
Чытай навіны.
Удзельнічай у дыскусіі.
Слухай эфір.
Глядзі відэа.
Адрас свабода.орг.
Чакаем у госці. Вы на хвалях радыё «Свабода». У Бялынецкім раёне, што на Магілёўшчыне, прыёмныя бацькі занепакоеныя тым, што іхніх прыёмных дзяцей могуць аддаць у іншыя сем'і. Яны сцвярджаюць, што чыноўнікі збіраюцца пераразмяркоўваць дзяцей з меншых прыёмных сем'яў у большыя, каб зэканоміць бюджэтныя сродкі. У райвыканкаме кажуць, што пакуль вывучаюць сітуацыю. Далей Андрэй Белагубаў.
У Бялынецкім раёне 30 сем'яў маюць прыёмных дзяцей, у 15 з іх па адным дзіцяці. Прыёмныя бацькі занепакоеныя плянамі чыноўнікаў, бо даглядаюць гадаванцаў па некалькі год, і тыя ім сталі як родныя.
Сейчас они поставили вопрос, что 15 родителей по одному ребенку нецелесообразно, чтобы хотя бы по два было у родителей. Там они посчитали, можно сэкономить вот 100 миллионов на нас. Это что, чемодан с одеждой с одной камеры переставил в другую камеру? А это ж ребенок.
Обурается одна з прыёмных маці. У суразмоўніцы запытаўся, ці атрымліваюць прыёмныя бацькі грошы на дзяцей.
На одежду и на питание мы получаем 860 тысяч. 1,8 млн я получаю зарплаты. Покупаем мы больше детям. Вот в прошлом году, когда стал кризис, увеличились цены в 3 раза, мы пособия получали 450 рублей до января месяца. И надо было собрать в школу по новым ценам и прокормить.
Женщина лечит, что держава и так экономит на приемных семьях.
Допустим, приюты есть, интернаты есть. Сколько вот содержания там одного ребенка? Я сегодня так подсчитываю, что где-то 1,8 млн. Там же персонал, там же и прачку держат, и повара, воспитателя, директора, зама.
У райвыканкаме обвергают, что собираются переразмерковывать приемных детей и экономить на их.
У нас было совещание с приемными родителями. Ну, проверка прокуратуры нам указала, что 50% у нас семей замещающих, где по одному ребенку. Ну, это ж не значит, что их мы будем закрывать и сегодня помещать какие-то другие семьи. И я даже пояснила то, что, говорю, еще раз поймите правильно, что мы будем изучать ситуацию.
Распавіла супрацоўніца районнага аддзелу адукацыі. Як патлумачылі ў райвыканкамі, днямі на калегіі абласной пракуратуры будуць разглядаць пытанне аб не зусім рацыянальным расходаванні бюджэтных сродкаў. відсотків на утримання прийомних сім'яў у Бялыніцкім районі, виявленая згаданай праверкай. У Міністерстве адукацыі, куды Свабода звернулася па каментар адносна ситуацію з прийомнымі сім'ямі у Бялыніцкім районі, супрацоўніца міністерства Юлія Ваніна зазначыла.
Калі пачынаем разбірацца з гэтымі пытаннями, потым высвятляецца, што чалавек, які пісаў, п'є, ці наадварот, тыя п'юць, не так усё проста, як падаецца на першы погляд. Нам гэтыя пісьмы не забілі весь інтэрнэт. Трэба разбірацца на месцы.
А ці існуюць нормы, якія вызначаюць, колькі ў прыёмнай сям'і павінна быць дзяцей? З такім пытаннем Свабода звернулася да кіраўніка дабрачыннага аб'яднання «Надзея дзецям» Леаніда Скарбагатага. Аб'яднанне апякуецца прыёмнымі сем'ямі ў Беларусі.
На сённяшні дзень ад 1 до 4 включае свае. Зараз уносяць змяненне ў кодэкс апрацоўкі сям'і, і там ўжо будзе норма ад 1 до 4, кроме сваіх.
А як часта раённыя адміністрацыі імкнуцца узбуйніць прыёмныя сем'і, каб, допустим, зэканоміць грошы на іх утрыманне?
Есть постоянно такие инициативы, укомплектовать семьи, чтобы было до 4 детей. Ну, надо глядеть, насколько здольный этот человек, этих детей выховать. Есть семьи, где было по 3, по 4, по 5 метров квадратных на человека. Там дети, как селедки в бочке, а их все доукомплектовывают и доукомплектовывают. И что они глядят на эти нормы? Если вдруг администрация вырешит, что не надо детей давать, то они скажут, ага, у вас нету 15 метров на человека, значит не дадим.
Кіраўнік добрачынного объединения «Надея детям» Леонид Скарбагатаў. Багата ў з ім гутарыў Андрэй Белагобаў.
Сустрэнемся ў інтэрнэце.
www.svaboda.org.
Блогі,
онлайны,
дыскусіі,
фота,
відэа.
svaboda.org. Цэлы свет.
Запрашаем.
У пятніцу 18 траўня адбылася онлайн-канферэнцыя з дырэктарам Радыё Свабода Александрам Лукашуком да дня нараджэння Беларускай службы Радыё Свабода. Слухайце перадачу ў суботнім вечаровым эфіры і чытайце на сайце Свабоды. У эфіры Свабода вынікі пятніцы 18 траўня. Вітаю тых, хто далучыўся. І зараз Юрась Бошляков раскажа пра асноўныя беларускія падзеі.
Конгресс Международной Федерации Хоккею на поседжении у Хельсинках затвердил Минск местом проведения чемпионата света 2014 году. Керовник Федерации Рене Фазель заявил, что нельзя смешивать спорту и политики. Тем часом на улицах Хельсинка у противники проведения чемпионата у Минску провели перформанс с показом антидемократичности режиму Александра Лукашенко. Наместнику генерального секретаря Международной Федерации Хоккею Ганнесу Эдереру у пятницу была передадена петиция с закликом не проводить чемпионату света у Минску. Под документом стоит свыше 14 тысяч подписов. Витебский областный суд не задоволил кассационной скарги Сергея Коваленки на постанову Першамайского районного суду Витебску, який покарал активиста консервативно-христианской партии БНФ 2 годами и месяцем зняволення. Перед початком разгляду скарги затримали жонку Коваленки Алену, ягонага брата Константина и активистку Алену Семенчукову. Суд над ними начался сегодня и протягнется 30 травня. Усих троих виноватить у дробном хулиганстве. У листе с турмы был и кандидат у президента Микола Статкевич и снова подкреслил, что не попросить прошения об помиловании. На съезде у Минску старшиней Белорусской ассоциации журналистов переобрали Жанну Литвину. Кандидатуру Литвиной подтримали 73 74 делегатов. Наместниками старшини Бажу обраны Андрей Бастунец, Александр Старикевич, Алина Суровец и Светлана Калинкина. Товариство белорусской мовы у городни начало кампанию на батьковских сходах у школах. Активисты агитуют отдавать детей у белорусскомовные классы. У городни белорусскомовного навучания у школах по-ранейшему нема. Международный валютный фонд бачить у Беларуси рызыки для нового витка инфляции и девальвации. Эксперты фонду закликали Урад Беларуси проводить политику бюджетных обмежеваний и дисциплинованную политику у галине заробков у державном секторе.
Юрась Бушляков, более про подею Беларуси на нашем сайте свобода.орг. И коротко прогноз на дворья на выходные. У субботу 19 травня истотных опадков не чакается. Температура по ветру у ночи 1,7, у день 17-24 градуса тепла. У неделю 20 травня пройдут короткочасовые дожди. Прогремят навальницы. Температура по ветру у ночи от 5 до 12, у день от 19 до 26 градусов тепла. Вы на хвалях Радио Свобода. Саймон Льюис – докторант отделения славянских доследований Кембриджского университета. Тема его на диссертации – «Дикое полевание памяти с круха у Беларуси». И он рассказывает нашему радио, откуда взялись его на затекавление Беларусью, да ее истории с участностью мовы и литературы. С ним гутарил Ян Максимюк.
Подается, что первоважная большинство доследников Захаду, которые цикавятся вывучением Беларуси, дошли до этого затекавления про свое раннейшее затекавление российской, польской, ценават украинской мовами и культурами. Коли можно так сказать, Беларусь со своей мовой и культурой занадто герметичная и занадто неясная для человека Захаду, каб атаковать ее из наскоку. А ваш выпадок, Саймон, як и посередник завьё у вас у белорусскую сторонку?
Вы маете абсолютную рацию. Я почал от российской мовы, якую стал выучать у школе, коли мне было 14 годов. Потом я вырешил протягивать, и моя первая ступень бакалавра была по российской лингвистице у Оксфорде. Еще 3 года тому я ведал про Беларусь вельми мало. Я ведал, что такая краина існуе, але больше абсолютно ничего. Потом переехал в Польшу, где жил 3 года в Варшаве. Там я сутыкнулся с белорусской громадскостью и сустрел свою будущую жонку, якая теперь со мной у Кембриджи. И она из Беларуси. Я тогда начал больше цікавиться Беларусью, у Варшаве отримал ступень магистра, а потом, думаючи об докторской ступени, вырашил заняться белорусской мовой и культурой, бо они не столько герметичные, как вы кажете, але хутчэй маловядомые на Заходе. Тому мне подалось, что вывучение их не только потребная речь, але и добрая.
Вы хочете отримать докторскую ступень на отделении славянских доследований Кембриджского университета. Ваш дослед в Беларуси является часткой ширейшей науковой программы, якая называется «Память на войне». На сайте Кембриджского университета, присвеченной этой программе, можно прочитать нечто такое. Удельники программы «Память на войне» с Кембриджу хочут раскрыть парадигму памяти, якая описывает разные виды трансформации, как характерные реакции на спадщину и травмы имперского, советского и национального минулого. Конец цитаты. Ці не могли бы нам крыху потлумачить эту формулёвку? Кто ці что вяде войну с кем и чем?
Память на войне – это вельми великая академичная и доследчая программа, у якой бере удел 5 университетов – Кембридж, Хельсинки, Тарту, Гронинген и Берген. У кожным з гэтых месцаў люди даследуюць розныя рэчы. Кембридж з'яўляецца координацыйным центрам программы. Увесь проект прысвечаны вывучэнню таго, як дзейнічае памяць, перадусім культурная памяць, як люди интерпретуют минулое и как выкористовывают его в якости политической прилады у сегодняшней Усходной Европе. Яким чином такие подеи, как, например, Катынский расстрел, воспринимаются сегодня в политике и культуре, и что это значит в региональном контексте, не только в конкретной краине. У вересні має вийти книга про Катынь под назвой «Памятуючи про Катынь» у видавецтве «Полісі Прес», у якої буде 7 разделов про 7 разных країнів – Росію, Польщу, Україну, Білорусь і 3 балтійські країни.
Ви один з авторів цієї книги?
Так, я написав раздел про Білорусь.
Ви назвали свій дослід про Білорусь «Дикое полевання. Пам'ять із круха у Білорусі». Гэтая назва несумненна адклікаецца да найбольш вядомага рамана Уладзіміра Караткевіча «Дзікага палявання караля Стаха». Ці маглі б вы нам патлумачыць, чаму выбралі такую метафару для сваёй дысертацыі? Што гэтая метафара для вас значыць?
Агульна кажучы, у гэтым кантэксце караткевічаўскія вобразы палявання і пераследу спалучаюцца з сабою вельмі цікавым чынам, нават калі мець на ўвазе значэнне слова «хонтін», якое адносіцца да пераследавання прывідамі. Мы маем дачыненне з культурай, якую пераследуюць прывіды яе трагічнага мінулага. Я думаю, гэты аспект Беларусі праяўляецца вельмі моцна. На маю думку, Беларусь мае найбольш трагічную гісторыю з усіх краінаў Еўропы. Яе мінулае поўнае жахаў. Краіну каланізавалі, у яе адбываліся масавыя забойствы, праз краіну пракаціліся жудасныя войны. Як думаю, вы пагодзіцеся, што краіна і цяпер знаходзіцца ў гаротным становішчы пад кіраўніцтвам дыктатара. Калі справа ў прывідах, хонтін, дык можна паставіць і такое пытанне, дзе яны знаходзяцца. У краіне ўсё яшчэ сотні тысячаў невядомых і неадкрытых пахаванняў. Паводле гісторыка Ігара Кузняцова, у адносінах да курапатаў адпаведная эксгумацыя была праведзеная толькі ў адным месцы масавых расстрэлаў з агульнага ліку 8 ці 9. А калі справа ў паляванні, хантін, дык можна сказаць, што патрэбны паляўнічы, той, хто запалюе на гэтыя прывіды і адшукае іх, той, хто адшукае праўду. Інакш ви не даведаецеся праўды пра мінулае, а не ведаць праўды пра сваё мінулае — гэта вельмі небяспечная сітуацыя. Сучасная беларуская літаратура, улучна з самым яскравым прыкладам Караткевіча, імкнецца адкапаць мінулае, запаляваць на мінулае, адшукаць мінулае і зразумець яго. Гэта вельмі важны працэс. Я думаю, што гэта адзін з найважнейшых культурных працэсаў у сённяшняй Беларусі. Гэта якраз тое, што я даследую.
Паколькі вы ў сваім доследзе засяроджваеце ўвагу на беларускай літаратуры, я здагадваюся, што вы можаце чытаць беларускіх аўтараў у арыгінале, праўда? Калі так, дык як доўга вам спатрэбілася вывучаць беларускую мову, каб вы змаглі чытаць літаратурныя творы на гэтай мове?
Ну што ж, я не буду хаваць перад вамі, што ўсё яшчэ карыстаюся слоўнікамі. Я ніколі не вывучаў беларускай мовы адпаведным чынам. Я пачаў ад расейскай мовы, потым вучыў польскую, а потым сам сябе прымусіў навучыцца чытаць па-беларуску. Калі я пачынаў сваю доктарскую дысертацыю, мне было вельмі цяжка. Але цягам апошняга году ці паўтара мне ўдалося навучыцца чытаць па-беларуску.
Ці ваша жонка ведае беларускую мову і аказвае вам дапамогу ў гэтых адносінах?
Так, яна ведае беларускую мову і дапамагае мне.
Якіх беларускіх аўтараў і якія кнігі вы збіраецеся паддаць крытычнаму аналізу сваёй дысертацыі?
Я пачаў другі год працы над сваёй дысертацыяй, так што ў мяне яшчэ ёсць час, каб запланаваць працу і выканаць яе. На дадзены момант план у мяне такі, каб на пачатак напісаць агульны раздзел тэарэтычна-гістарычнага характару, засяроджаны на пасляваенным перыядзе. Праўдападобна, у мяне будзе раздзел пра Быкава, Адамовіча і іншых, якія пісалі пра вайну. Ён падвядзе мяне да сённяшняга дня, напрыклад, ДНРМ і песняў гэтага гурту пра партызанаў. Будзе раздзел пра Караткевіча і пра тое, як у беларускай літаратуры адлюстроўваецца 19-е стагоддзе. Тут таксама будзе пра нядаўні фільм «Масакра». Я думаю, што напрыканцы згадаю і некаторых сучасных пісьменнікаў, напрыклад, Альгерда Бахарэвіча, якога лічу цудоўным аўтарам. Я пакуль не прачытаў ягонага апошняга раману «Шабаноў», чакаю, аж нехта мне прывязе яго. Як думаю, згадаю і такога важнага пісьменніка, як Ігар Бабкоў.
Дарэчы, як вы набываеце беларускія кнігі? Нехта купляе іх для вас у Беларусі і перасылае ў Англію?
Наогул так. Сюды прыязджаюць людзі з Беларусі і Польшчы, і я час ад часу прашу некага прывезці мне некаторыя беларускія кніжкі, у тым ліку і вашы «Словы ў голым полі», напрыклад. Я таксама карыстаюся бібліятэкамі ў Лондоне. Брытанская бібліятэка мае вельмі добрую калекцыю беларускіх кнігаў, асабліва што тычыцца даўнейшых выданняў. Ёсць яшчэ Скарынаўская бібліятэка ў Лондоне, якая ў прынцыпе мае ўсё, што мне трэба. Я туды часта наведваюся. Ну і сама бібліятэка Кембрыджскага універсітэту таксама мае некаторыя беларускія рэчы.
З вашага блогу вынікае, што вы былі ў Беларусі, хоць не ясна, колькі разоў і дзе вы там затрымаліся. Я насамрэч хачу запытацца ў вас пра ваша першае ўражанне ад Беларусі. Вы былі ў краіне, якую на Захадзе ведаюць наогул як апошнюю дыктатуру ў Еўропі. Ці краіна якраз так і выглядала ў вашых вачах, калі вы туды ўпершыню прыехалі?
Вельмі цікавае пытанне. Я быў у Беларусі 3 ці нават 4 разы, заўсёды з жонкай. З жонкай мне ездзіць добра, бо лягчэй атрымаць візу. Наогул мы былі ў Менску, але таксама давялося паездзіць і па іншых мясцінах. Напрыклад, мы былі ў Барысаве. Але Барысаў не надта цікавае месца. Да таго ж нам трэба было там рэгістравацца. Менск – вельмі прыгожы горад, поўны жыцця, калі вы ўжо крыху пазнаёміцеся з ім. Я не думаю, што Беларусь – гэта такое месца, куды людзі едуць выключна як турысты, нікога там не ведаючы. Гэта не найлепшае турыстычнае месца, калі вы там не ведаеце кагосьці, хто мог паказаць бы вам самыя цікавыя месцы, не толькі тое, што прапануюць турыстычныя фірмы, але і іншыя рэчы, якія знаходзяцца, так сказаць, пад паверхняй. Я там маю знаёмага, які нас павазіў сваёй машынай і паказаў некаторыя цікавыя мясціны. Але для звычайнага брытанскага турыста Беларусь не тое месца, якое можна асабліва рэкамендаваць. Ну а што тычыцца апошняй дыктатуры ў Еўропе, зразумела, гэта мае пэўнае значэнне, але я не думаю, што гэта можа мець істотнае значэнне для замежнікаў. Як думаю, вы пагодзіцеся, што ў Менску беспамылкова адчуваецца нейкая савецкая атмасфера, але мне яна падабаецца. То бок не тое, што падабаецца, але мне яна цікавая.
А ці былі вы па-за Менскам, дзесьці ў правінцыі, каб пабачыць, як людзі жывуць і там?
Так, сябра завёз нас у адзін файны рэстаран у Мядзелі. Гэта было незабыўнае ўражанне. Гэта быў сапраўдны савецкі рэстаран. Мы там были одними наведниками, и музыка там была такая жахливая. Але на счастье, ежа была смачная. Я до этой поры не уявлял, что такие рестораны иснуют. Але яны, видать, иснуют. Признаюсь, я не был ни в одном агрогородку, бо мне, мабыть, и не хотелось там побывать. Каратей, Менск, по-моему, вельми адрозніваецца ад правінцыі.
На заканчэнне хачу вас запытаць, якія з беларускіх кніжак вы цяпер чытаеце?
Я чытаю вельмі шмат, наогул адначасова. У цяперашні момант з беларускіх рэчаў я чытаю ўспаміны Ларысы Геніюш, яе споведзь. Гэта вельмі добрая кніжка, як дарэчы яе вершы. І яшчэ я чытаю кніжку Ігара Бабкова «Адам Клакоцкі і ягоныя цені», якая мне вельмі падабаецца.
Саймонам Льюісам гутарыў Ян Максімюк.
У эфіры «Свабода», тут Ганна Соус. Я коротко нагадаю асноўныя падзеі пятніцы 18 траўня. Кангрэс Міжнароднай Федэрацыі Хакею на пасяджэнні ў Хельсінкі зацвердзіў Менск месцам правядзення чэмпіянату свету 2014 году. Кіраўнік Федэрацыі Рене Фазель заявіў, што нельга змешваць спорт і палітыку. На вуліцах Хельсінкі праціўнікі правядзення чэмпіянату ў Менску правялі перформанс з паказам антыдэмакратычнасці беларускага рэжыму. Віцебскі абласны суд не задаволіў касацыйнай скаргі Сергея Каваленкі на пастанову першамайскага райсуду, які судзіў актывісту 2 гады і 1 месяц зняволення. У лісце з турмы былы кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч зноў падкрэсліў, што не папросіць прашэння аб памілаванні. На з'ездзе ў Менску старшынёй Беларускай асацыяцыі журналістаў пераабралі Жанну Літвіну. Таварыства беларускай мовы ў горадні пачало кампанію на бацькоўскіх сходах у школах. Актывісты агітуюць аддаваць дзяцей у беларускамоўныя класы. У горадні беларускамоўных класаў па-ранейшаму няма. Эканоміка Беларусі стабілізуецца пасля глыбокага палітычна матываванага крызісу выплатнага балянсу. Пра гэта гаворыцца ў абнародаваным сёння дакладзе Еўрапейскага банку рэканструкцыі і развіцця. Міжнародны валютны фонд бачыць у Беларусі рызыкі для новага вітка інфляцыі і дэвальвацыі.
У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму, якія пагрозы ў беларускай эканоміцы бачыць МВФ. Міжнародны валютны фонд падрыхтаваў справаздачу аб сітуацыі ў эканоміцы Беларусі. Што выклікае засцярогі ў экспертаў фонду? Ці супадаюць ацэнкі эканамічнай сітуацыі ў МВФ і беларускіх уладаў? Што прапануюць эксперты фонду? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды» дырэктар даследчага цэнтру Інстытуту прыватызацыі і менеджменту Александр Чубрык і эканамічны аналітык Сергей Чалы. Вядзе перадачу Валер Карвалевич.
Гэта перадача пазней у нашым эфіры. Штодня ў эфіры «Свабоды» новы раздзел кнігі Алега Грузділовіча «Хто ўзарваў менскае метро».
Вядома, што экспертыза не выявіла на твары, руках, на адзенні Канавалава слядоў выбуховага рэчыва, хоць пробы браліся менш як праз дзень пасля затрымання. Не менш істотнае і тое, што ў падвале Канавалава, дзе ён, паводле следства, зрабіў выбухоўку і сабраў бомбу, прычым не адну, таксама слядоў выбухоўкі не знайшлі. Там знайшлі толькі дробныя дысперсныя рэчывы – нітрыт натрыю, рэшткі алюмініевай пудры на місцы, ацэтон. Гэтыя рэчывы ўжываюцца для піратэхнічных вырабаў, што і засведчыла экспертыза. Адзінае, за што зачапілася следства і суд пасля гэткіх вынікаў экспертызы, гэта за сляды алюмініевай пудры. Маўляў, на змывах, узятых на месцы тэракту, таксама былі знойдзеныя сляды алюмініевай пудры, і да гэтага можа мець дачыненне Канавалаў. Між тым, на следчым эксперыменце Канавалаў збіраў бомбу, не выкарыстоўваючы алюмініевай пудры. Ва ўсякім разе, ён пра яе ўвогуле не згадваў. Магчыма, на час экспертызы следчыя яшчэ не ведалі, што сляды алюмінівага парашку знойдуць на станцыі метро і не падказалі Канавалаву. Але тады выходзіць, што ён збіраў бомбу паводле падказкі, і такім прызнаннем цана нулявая. Што да слядоў выбухоўкі ды проста бетоннага пылу на адзенні і твары Канавалава, розум адмаўляецца паверыць, што ніякіх слядоў можа і не застацца. Калі гаворка пра поласці носа, рота, вушныя ракавіны, іх сапраўды можна вымыць мылам, і часцінкі выбухоўкі знайсці будзе цяжка. Але як быць з адзеннем? Штодзённага жыцця мы ўсе ведаем, што ў складках адзення застаецца пыл, ён збіраецца, атрымліваюцца катышкі ў швах, кішэнях, у самых розных месцах. Гэтыя катышкі пылу – выдатная губка для мікрачастінак бетону, пабелкі, граніту, тым больш калі гаворка не пра летняе адзенне, майку ці шорты, а пра восеньскую куртку, зімовыя штаны, зімовую спартовую шапачку. Чаго вартая адна куртка Канавалава, якую прадэманстраваў публіцы суддзя Александр Федарцоў? Некалькі кішэняў, замкі-маланкі, мудрагелісты каўнер. Цяжка паверыць, што ў гэтай куртцы не захаваўся пыл ад выбуху, як нас запэўнівае следства, хіба толькі пасля хімчысткі ці якой саматужнай апрацоўкі. Але следства не падало ніякага доказу, што Канавалаў мыў сваё адзенне пасля выбуху, хаця б чысціў куртку шчоткаю. Калі б такое было, сведкі, Пачыцкая і Кавалёў, гэта бачылі і сказалі, але ад іх пра гэта нічога не прагучала, ды іх і не пыталіся. Быццам следства адразу ведала, што слядоў няма і быць не можа. Памятаю, на пачатку працэсу я падышоў з пытаннем да адваката Станіслава Абразея. А што слядамі на адзенні? Трэба шукаць не толькі сляды выбухоўкі, а проста сляды выбуху, якія не маглі не застацца, калі Канавалаў сапраўды быў там. Я быў не арыгінальны, гэтак разважаў шмат хто на працэсе. Адвакат супакоіў, сказаўшы, што абарона пра гэта ведае і будзе гэтую лінію распрацоўваць. Абарона і распрацоўвала, але суд палічыў іначай. Раз слядоў няма, то проста яны зніклі з нейкіх прычынаў. А якіх прычынаў – няважна. Заўважыў у дадатак, што ў падвале Канавалава, на рэчах і ў упакоўцы хімікатаў таксама не было знойдзена ягоных адбіткаў пальцаў. Тут следства тлумачыла суду, што перад ад'ездам у Менск Канавалаў мог адмыслова знішчыць усе сляды. Але калі ён быў такі прадбачлівы, то мусіў гэтак сама вычысціць і адзенне пасля выбуху. А калі вычысціў, мыў ці абышоўся шчоткаю, то чаму гэтага не бачыла Пачыцкая? Дзень пасля выбуху яны былі разам у адной кватэры. Яна не магла гэтага не бачыць, калі б такое было. Між тым, паводле яе сведчання, Канавалаў вярнуўся ў кватэру 11 красавіка ў чыстай вопратцы. Адзін з магчымых адказаў на гэтыя пытанні, можа, Канавалаў пакінуў платформу станцыі Кастрычніцкая раней за выбух, а на саму Кастрычніцкую плошчу проста прыйшоў з цікаўнасці, што там адбылося. Калі прымаць гэтую версію, то, магчыма, якраз на плошчы ён зразумеў, у ва што ўляпаўся. А тое, што Канавалаў сапраўды быў на Кастрычніцкай плошчы, факт, даказаны з дапамогаю відэа з камеры вонкавага назірання. Цяпер усім вядомы здымак з гэтай камеры, павялічаны і апрацаваны адмыслоўцамі Інтэрполу. На ім добра відаць Канавалаў, які глядзіць у бок уваходу ў метро. Аднак у апошняй высновы ўсё ж ёсць і істотны мінус. Калі дапусціць, што Канавалаў не ведаў, што будзе з ягонай торбаю ў метро, і ўсвядоміў усё толькі на Кастрычніцкай плошчы, а не ўсвядоміць ён не мог, бо бачыў на свае вочы кареты хуткай дапамогі і пажарныя машыны, то як зразумець ягонае расслабленае «зараз будзем піць», калі прыйшоў на кватэру да Кавалёвай Пачыцкай? Зусім невінаваты чалавек пасля такога адкрыцця жахнуўся б і альбо ўцёк, альбо пабег бы здавацца ў міліцыю. Нават дробны стукачок, якім уяўляе Канавалава Уладзімір Барадач, у такіх умовах хоць нешта б зрабіў дзеля свайго алібі. А Канавалаў п'е цэлы дзень, а калі ў дзверы грукае алмаз, асуджана кідае «Я папаў». Як мы памятаем, на самым пачатку працэсу над так званымі тэрарыстамі Александр Крутой быў арыштаваны паводле вінавачання ў злосным хуліганстве. У канцы 2011 году суд Маскоўскага раёну Менску накіраваў Александра Крутога на прымусовае псіхіятрычнае лячэнне. Прадстаўніка пацярпелай Інесы Крутой больш за 3 месяцы трымалі ў следчых ізалятарах у Жодзіне і на Валадарцы, а на пачатку красавіка Крутой апынуўся ў навінках. Александра я знайшоў у 6-м корпусе псіхіятрычнага шпіталю, што цяпер завецца навукова-практычным цэнтрам псіхічнага здароўя. На 4-м паверсе у 17-м аддзяленні. На вокны і дзверы там навешаныя моцныя краты. Аднак прайсці да Александра Крутога на спатканне аказалася няцяжка. Пропускам стала не журналісцкае пасведчанне, якое магло толькі насцярожыць персанал, а пакуначак з апельсінамі, яблыкамі ды грушамі. Мы гутарылі ў пакойчыку з таблічкай «Наведніцкі пакой» над дзвярыма. Гучна лязгаў кратамі на ўваходзе санітар, запускаючы з лесвіцы калегаў крутога па няшчасці ў сініх піжамах, якія жартамі і воклічамі заносілі ў аддзяленне вялізарныя цэбры з вячэрай. Адразу было відаць, што прыняцце ежы тут – святая справа, як, дарэчы, у любым месцы ізаляцыі. Падчас размовы да Аляксандра Крутога двойчы падыходзілі сябры і нагадвалі, што яго чакае гарачае. Але мой суразмоўца выявіў да вячэры абыякавасць і прапанаваў калегам справіцца з ягонай порцыяй. За прынесеныя мною апельсіны і яблыкі-грушы падзякаваў, дадаўшы, што раздасць садавіну, бо яму столькі не трэба. На размову пра Канавалава і Крутога мы выйшлі пасля гутаркі пра галадоўніка Сергея Каваленку, якога якраз у тыя дні прывезлі ў навінкі. Крутой назваў камеры, у якіх, паводле ягоных падлікаў, трымалі так званых тэрарыстаў. Канавалава ў адзіночнай камеры нумар 6 у левым крыле, Кавалёва, магчыма, у камеры нумар 21 у правым крыле. Пры гэтым Аляксандр Крутой пагадзіўся, што праверыць іх у псіхузцы было неабходна, уважаючы на цяжкасць інкрымінаванага злачынства. Але што да віны Канавалава і Кавалёва, мой суразмоўца яе катэгарычна адмаўляў.
«Мне, як прадстаўніку пацярпелай, можна было да суду азнаёміцца са справай. З дакументаў я зразумеў, што Канавалаў раней рабіў спробу суіцыду, а гэта азначае, што ён мусіў быць на адмысловым уліку, пра яго ўсё маглі ведаць і прадбачыць ягоныя дзеянні».
Вас, звертаюся да Аляксандра, на судзе ўжо не было, калі гучалі паказанні сведкі, як Канавалаў распавядаў пра сваю спробу скончыць жыццё самагубствам і што лекар, які яму пасля дапамог, папярэдзіў, што калі будзе другая спроба, ён абавязкова паведаміць куды трэба, а пакуль паведамляць не будзе. Такім чынам інфармацыя магла і не дайсці. Канавалаў раней рабіў спробу суіцыду, а гэта азначае, што ён мусіў быць на адмысловым уліку, пра яго ўсё маглі ведаць і прадбачыць ягоныя дзеянні. Аляксандр Крутой.
Гэта так сказаў лекар ці сведка, а закон патрабуе іншага. І я мяркую, што так і было, пра яго ведалі. А чаму я не веру ў іх віну? Шмат доказаў невінаватасці. Яшчэ б некалькі пасяджэнняў, і я б гэта даказаў. Мяркую, ад мяне таму і пазбавіліся, што гэтага перасцерагаліся. Возьмем самае простае – адзенне Канавалава. На ім была чорная куртка з сям'ю замкамі-маланкамі. Здаецца, на грудзях па дзве з абодвух бакоў, унізе на кішэнях яшчэ па дзве і на рукаве. Але на чалавеку ў метро гэтых маланак не бачна. Другое. Пад курткай у яго была надзета зялёная майка, яркага зялёнага колеру. На першых допытах гэтая майка добра бачная. Але ў рэчах Канавалава, забраных на экспертызу, зялёнай майкі няма, а ёсць чорная. Хоць у мяне ёсць запіс працэсу, калі суддзя сам кажа, што яны не паспелі пераапрануцца. Адкуль взялася чорная майка?
А як вы, Аляксандр, тлумачыце прызнанне Канавалава ў віне? Гэтым прызнанням не варта верыць?
Канавалаў сам распавядаў на следстве, што яго збівалі, рабілі яму ластаўку. То бок з яго выбівалі паказанні. А доказы, здабытыя злачынным шляхам, не могуць лічыцца доказамі, гэта аксіёма. На жаль, мяне занадта рана прыбралі з працэсу. Такіх спрэчных момантаў я б назбіраў яшчэ шмат. Напрыклад, калі я вывучаў месца выбуху, паводле матэрыялаў справы, то звярнуў увагу, што тры целы загінулых апынуліся там, дзе паводле логікі іх быць не магло. З іх адно цела закінула на рэйкі перад цягніком на ўручча, а яшчэ адно закінула даволі высока на лесвіцу. Хіба такое магло быць?
Ведаю, пра каго вы кажаце. На рэйках апынулася жанчына, цела якой потым пераехаў цягнік. У судзе выступала яе сястра. Яна не была перакананая, ад чаго загінула сястра, ад выбуху ці пад коламі цягніка. А чалавек, якога выкінула выбухам на лесвіцу, гэта той хлопец, які ў апошні момант перад выбухам збягае з лесвіцы да цягніка. Ён трапіў на відэа, дзе стаіць Канавалаў. Гэты хлопец – сын вядомага спартоўца, Раман Капцюх. Пацярпелы Харанека, таксама спартовец, казаў мне, што паводле ягоных звестак, Раман пасля выбуху ці крыху вярнуўся назад, ці яго гэтак адкінула, але таму ён апынуўся на лесвіцы. Калі гэта не Канавалаў і Кавалёў вінаваты, то хто? У вас ёсць пэўная версія?
Пэўнай версіі ў мяне сапраўды няма. Калі б я быў на волі, то працягваў бы сваё расследаванне, але пакуль гэта немагчыма. Тут пад наглядам мне яшчэ быць амаль паўгода, і тады суд будзе зноў вырашаць, што са мной рабіць.
Прадстаўнік пацярпелай Інэсы Крутой Аляксандр Крутой у інтэрв'ю аўтару кнігі Алегу Груздзіловічу.
Кто взорвал Менское метро?
Новая книга библиотеки свободы.
Як проходил суд?
Якія докази віни знойдзены, якія сумненні засталіся пасля выканання смяротнага прысуду.
Журналіст «Свабоды» Олег Грузділовіч быў спецкарэспандэнтам на працэсе Канавалава і Кавалёва.
Кожны дзень чытайце ўрывак з яго кнігі на сайце «Свабода.орг» і слухайце ў начным эфіры.
Што азначае заклік міністра замежных справаў Літвы Ажубаліса да стварэння альтэрнатыўнага цэнтру сілы ў Беларусі? Ці можа стаць такім цэнтрам Рада БНР? Якія перспектывы аб'яднання беларускай апазіцыі? Гэтыя пытанні ў праскім акцэнце абмяркоўваюць палітычны эмігрант, палкоўнік спецназу ў адстаўцы Уладзімір Барадач, старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька і літоўскі палітолях Віцес Юрканіс.
Завершэнне гэтай гадзіны эфіру я нагадаю асноўныя падзеі дня. Кангрэс міжнароднай федэрацыі хакею на пасяджэнні ў Хельсінкі зацвердзіў Менск месцам правядзення чэмпіянату свету 2014 году. Кіраўнік федэрацыі Рэнэ Фазэль заявіў, што нельга змешваць спорт і палітыку. Віцебскі абласны суд не задаволіў касацыйнай скаргі Сергея Каваленкі на пастанову першамайскага райсуду, які прасудзіў актывісту 2 гады і 1 месяц зняволення. У лісце з турмы былы кандыдат у прэзідэнты Мікола Статкевіч і зноў падкрэсліў, што не папросіць прашэння аб памілаванні. На з'ездзе ў Менску старшынёй Беларускай асацыяцыі журналістаў пераабралі Жанну Літвіну. Таварыства беларускай мовы ў горадні пачало кампанію на бацькоўскіх сходах у школах. Актывісты агітуюць аддаваць дзяцей у беларускамоўныя класы. У горадні беларускамоўных класаў па-ранейшаму няма. Міжнародны валютны фонд бачыць у Беларусі рызыкі для новага вітка інфляцыі і дэвальвацыі. Эксперты фонду заклікаюць урад Беларусі праводзіць палітыку бюджэтных абмежаванняў і дысцыплінаваную палітыку ў галіне заробкаў у дзяржаўным сектары. І на гэтым я, Ганна Соус, развітваюся з вамі. Заставайцеся са свабодай. У эфіры на сайце і на нашых інтэрнэт-платформах у Твітары, Фейсбуку і ВКонтакте.